បញ្ញាទី2ការផ្ដើមស្គាល់ពីអតិថិជនសក្តានុពលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ The Art Formula ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើការស្ទង់មតិបុរាណមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារវាធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍រំខានដូច្នេះហើយយើងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវឡើយដូច្នេះតារូបមន្ត The Art Formula ខុសពីការស្ទង់មតិបុរាណខាងលើយ៉ាងម៉េចមុនដំបូងចំណុចដំបូងគេរូបមន្ត The Art Formulaគឺផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រ Survey Funnel យុទ្ធសាស្ត្រនេះរួមមានជំហានពី1ទៅ1ក្នុងគោលបំណងបំលែងអតិថិជនសក្តានុពលឬអតិថិជនសក្តានុពលឲ្យក្លាយជាអតិថិជនដែលហ៊ានចំណាយប្រាក់យើងនឹងសិក្សាលម្អិតជាងនេះអំពីជំហាននីមួយៗនៅពេលក្រោយតែពេលនេះយើងត្រូវបង្កើតការស្ទង់មតិជ្រមុជចុះ Deep Dive Survey ជាមុនសិនការស្ទង់មតិនេះយើងត្រូវធ្វើតែម្ដងទេគឺនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយវានឹងបង្ហាញថាអតិថិជនសក្តានុពលយើងជាមនុស្សប្រភេទណាការស្ទង់មតិជ្រមុជចុះ Deep Dive Survey ចាប់ផ្ដើមតាមការផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងដោយអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននិងអតិថិជនចាស់ចាស់ពីមុននៅក្នុងអ៊ីមែលយើងគួរណែនាំអតិថិជនឲ្យស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនយើងជាមុនសិនបន្ទាប់មកប្រាប់ពួកគាត់ថាយើងចង់ស្គាល់អតិថិជនយើងឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនឧទាហរណ៍យើងអាចសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Home Lighting យើងខ្ញុំចង់ស្គាល់ពីលោកអ្នកដែលជាអតិថិជនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើងផ្តល់សេវាកម្មឲ្យបានប្រសើរជាងនេះខាងក្រោមបន្ទាប់យើងអាចភ្ជាប់គំរូគំរងសំណួរស្ទង់មតិ2ឬ3សំណួរបានហើយយើងត្រូវចាំថាអតិថិជនសក្តានុពលទាំងឡាយដឹងតែអ្វីដែលពួកគាត់មិនចង់បានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំសួរផ្តោតលើអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានដូច្នេះយើងសួរពីអ្វីដែលពួកគាត់មិនចង់បានទៅបានហើយឧទាហរណ៍យើងអាចសួរថាតើបញ្ហាលំបាកជាងគេបង្អស់ដែលអ្នកកំពុងត្រដាបត្រដួសគឺជាអ្វីមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានបន្តមកទៀតត្រូវណែនាំអតិថិជននោះឲ្យចុចលើ website យើងដើម្បីពួកគាត់អាចបំពេញព័ត៌មានស្ទង់មតិនេះហើយជាវិធីយើងប្រមូលចម្លើយពីពួកគាត់ជាចុងក្រោយយើងត្រូវប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យបានពីសម្រងមតិទាំងនោះយើងត្រូវពិនិត្យមើលចម្លើយណាដែលស្រដៀងគ្នាដើម្បីអាចបែងចែកអតិថិជនទាំងនោះជាក្រុម bucket បើក្រុមហ៊ុនយើងជាប្រភេទ B2B business to business ពោលគឺអតិថិជនក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែរមិនមែនអតិថិជនប្រើប្រាស់តាមផ្ទះម្នាក់ៗទេក្រុមទី1អាចជាក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំហើយមួយក្រុមទៀតអាចជាក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី $500,000លាក់នឹងលាក់ពេលយើងបានចាត់ថ្នាក់អតិថិជនជាក្រុមបែបនេះហើយយើងនឹងយល់ថាត្រូវប្រើភាសាបែបណាដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមនីមួយៗយើងមិនគួរផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមអតិថិជនចាស់ចាស់ចូលនិវត្តន៍ដោយប្រើពាក្យបច្ចេកទេសទាន់សម័យទេដោយសារពួកគាត់អាចនឹងមិនយល់ថាយើងកំពុងតែនិយាយពីអីពេលយើងដឹងថាអតិថិជនសក្តានុពលយើងជាអ្នកណាហើយយើងអាចចូលទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្ទាប់បានហើយ